fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 18 tetorit, përkujtojmë Shën Luken ungjilltar. Ungjilltari i tretë pas Mateu dhe Markut, Luka ishte mjek në Antioki. Ndryshe nga apostujt tjerë, Luka që njeri i shkolluar, duhet të kishte qenë pagan dhe i kthyer në fen e Krishtit. Shën Pali apostull e quan shok pune dhe mjek i dashur. E mjeku e ndjek Palin kudo në misionin e tij edhe në burg. Shën Pali në letrën drejtuar Timoteut shkruan se të gjithë e kanë braktisur përveç Lukës. E ky është edhe njoftimi i fundit që kemi për ungjilltarin e tretë. Luka e shkroi ungjillin për të krishterët e kthyer nga paganizmi në fenë e Krishtit. Ai personalisht drejt për së drejti nuk e ka parë Jezusin, por është bazuar në shmit e apostujve dhe të Shën Palit për atë njerëzve që e ka njohur drejt për së drejti Krishtin, për mes të cilvet e njërë të veçant edhe gra që solën të parat lajmin e gzuar të njallje se Krishtit ka përpiluar ungjillin e ti mbi historin e shelbimit, mbi historin e jetës dhe të veprës e shpëtimtarit e njerëzimit Jezu Krishtit. Ungjilli i Lukës shkruar rreth vitit 62 pas Krishtit është shumë më i pasur se sa të tjerët me hollësira nga fëmiria e Jezusit e nga jeta e Zojës së Bekuar. Përveç ungjillit, Shën Luka ka shkruar edhe veprat e apostujve, një kronike vërtet e viteve të para të kishës. Nuk është martirizuar, siç tregon Gojdhëna, por vdiq në boeci në moshën 84 vjeçare. Shën Luka është apostulli i universalitetit të ungjillit që e kumtoi shpëtimin për të gjithë njerëzit.